Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatın xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Samirə Faiq qızı. Xəbər başlıqları. Kofi Annan İsrail və Hizbullahı əlüstü toqquşmaları dayandırmağa çağırıb və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərar çıxarmasını istəyib. İran uran zənginləşdirməni davam etdirəcəyini bildirir. İşğal olunmuş ərazilərdəki yanğın barədə ATƏT-in məruzəsindən Bakı razı qalıb. Ermənistanın Müdafiə Naziri hələ 2008-ci il prezident seçkilərində iştirak barədə bir qərara gəlmədiyini deyir. Bakıda Hacı Məmmədovun məhkəməsi başlanıb. FIFA Zinedin Zidana 6000 dollar, Marco Materazziyə 4000 dollar cərimə kəsib. Xəbərlər, BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail və Hizbullah arasındakı toqquşmalara son qoyaraq aşırı yeri gəldi gəlmədi güc işlədildiyini vurğulayıb. O, daha çox günahsız adamın ölümünün qarşısını almağa səsləyib. Annan həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasını əməli tədbir görməyə çağırıb. Bundan əvvəl bugün İsrail əsgərləri Livanın cənub sərhəddində Hizbullah yaraqlıları ilə vuruşmuşdular. İsrail ordusunun sözçüsü Hizbullahçıların silah və sursat anbarını axtardıqlarını deyib. Bu arada İsrail aviasiyası Livandakı hədəflərə zərbələri davam etdirib. Hərbçilər ötən gecə Beyrutun cənubunda Hizbullah liderlərinin gizləndiyi güman olunan bunkeri bombaladıqlarını deyirlər. Amma Hizbullahın TV kanalı Əl Manarın diktoru bu zərbədən təşkilat liderlərindən və üzvlərindən ölən olmadığını deyir. Düşmən ordusunun Beyrutda Hizbullah liderlərinin gizləndiyini iddia elədiyi biniya son zərbədən Hizbullahın hər hansı liderinin və ya üzvünün öldüyünü bu təşkilat təkzib edir. Livanın baş naziri Fuad Siniora ölkənin İsrailin hücumundan parça-parça olduğunu deyib. O, 300-dən çox Livanlının öldüyünü, yarım milyona yaxın adamın qaçqın düşdüyünü əlavə edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
NATO-nun baş katibi Yap de Hoop Schiffer bugün beynəlxalq ictimaiyyəti Əfqanistanın inkişafına yardıma çağırıb. O, bu barədə Kabildə Prezident Həmid Kərzai ilə birgə mətbuat konfransında fikrini bildirib. Kərzai, Əfqanistan daxilində və xaricində terrorçuları maliyyələşdirən və onlara təlim keçənlərə qarşı beynəlxalq ictimaiyyət daha çox iş görməyə çağırıb. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün Narınca İnqilabdakı rəqibi Viktor Yanukovic ilə yeni hökumət formalaşdırmaq barədə danışıqlara başlayıb. Ya bir neçə günə yeni hökumət formalaşdırmaq, ya da parlamenti buraxaraq yeni seçkilər keçirmək qarşısında qalmış Ukraynada Yanukovicə baş nazir vəzifəsi təklif edilib. Millət vəkili keçmiş baş nazir Yuliya Timoshenko bugün Yushchenkonu bir daha parlamenti buraxmağa çağıraraq özünün müxalifət fraksiyası ilə etiraz aksiyasına çıxıb. İranın Ali Milli Şurası bugün elan edib ki, Tehran uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcək. Dövlət televiziyası ilə oxunan bəyanatda Şura, Tehranın bu qarşıdurmadan diplomatik çıxış yolu axtarmağa hazır olduğunu deyir. Amma qarşıdurma yolu seçməmək barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasına xəbərdarlıq deyir. Şura həmçinin bu mübahisəni həll eləmək üçün verilən beynəlxalq təkliflər paketinə avqustun 22-sində cavab veriləcəyini bildirib. Ermənistanın Müdafiə Naziri 2008-ci ildə İndiki prezident Koçaryan istifiyə gedərkən öz namizədliyini vermək barədə hələ ciddi fikri olmadığını deyib. Sir Sarkisyan Azadlıq Azad Avropa Radiosunda müsahibəsində yalnız 2007-ci il parlament seçkilərindən sonra bir qərar verəcəyini deyib. Sarkisyan prezident Robert Koçaryanın seçdiyi varis hesab olunur. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğın barədə ATƏT-in məruzəsindən rəsmi Bakı razı qalıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in işğal olunmuş ərazilərdəki yanğınlarla bağlı hesabatı ilə tam razıdır. Nazirlikdə Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə.
Yanğınların faktı doğrudur, əksinə çatır, yəni təsdiqinə çatır həmin sənəddə.
Hesabat müəllifləri isə qeyd edirlər ki, tərəflərdə yetərincə imkanlar olmadığından beynəlxalq ictimaiyyət bu ekoloji fəlakətin qarşısının alınmasına kömək etməlidir. Tahir Tağzadənin sözlərinə görə Nazir Elmar Məmmədyarov yaxınlarda ATƏT rəhbərliyi ilə yanğının nəticələrini aradan qaldırmaq və ona qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə planı müzakirə etməyə hazırlaşır. İşğal olunmuş ərazilərdə monitorinq aparılması haqqında qərar Azərbaycanın müraciətindən sonra ATƏT-in daimi şurasının toplantısında qəbul olunmuşdu. Azərbaycan rəsmiləri isə hesab eləyirlər ki, işğal altında olan əraziləri erməni tərəfi qəsdən yandırır və ilkin hesablamalara görə Azərbaycana 4,5 milyon dollar ziyan dəyib. Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bildirir ki, işğal altında olan ərazilərdəki yanğınlar davam edir və küləyin istiqamətinə görə hazırda alovun Azərbaycanın öz nəzarətində olan ərazilərinə keçməsi təhlükəsi yaranıb.
Bakıdan Şahnaz Beyler kızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ağır cinayətlərdə günahlandırılan Hacı Məmmədovun vəkili müttəhimi kiçik balıq adlandırıb, akulaların suyun altında olduğunu deyib. Hacı Məmmədovla yanaşı 26 nəfərin bugün başlayan məhkəməsində vəkil həmçinin vəsatət qaldıraraq Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun və Baş Nazirin birinci müavini Abbas Abbasovun məhkəməyə ifadə vermələri barədə vəsatət qaldırıb. Bu vəsatət rədd edilib. Ötən il keçirilən Qara Kəmər adlı əməliyyatda həbs olunmuş Hacı Məmmədov və onun başçılıq elədiyi söylənən dəstə adam oğurluğu, qətl və başqa cinayətlərdə günahlandırılır. Bir qədər sonra məhkəmədən ətraflı məlumatı dinləyəcəyik. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı ilə bağlı istintaqı sürətləndirmək və onu zaminə buraxmaq barədə hüquqlarını müdafiə komitəsinin müraciəti tam təmin olunmayıb. Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik jurnalist Sakit Zahidovun istintaqı başa çatmaq üzrədir və gələn həftə məhkəmə prosesi başlana bilər. Bu haqda iyulun 20-sində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Sakit Zahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvlərini qəbul edərkən deyib. Görüş iştirakçıları nazirdən Sakit Zahidovun istintaqının sürətləndirilməsini və onun azadlığa buraxılmasını xahiş ediblər. Nazir Ramil Usubov bildirib ki, Sakit Zahidovun zaminə buraxılması məhkəmədə həll oluna bilər. Nazir həmçinin Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevin istintaqına toxunaraq yeniliklərin olmadığını bildirib. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu.
Özləri də üçün maraqlıdırlar Bahəddinin məsələsini aşkar eləsinlər.
Mərkəzi Nyu-Yorkda olan Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi də Sakit Zahidovun səhhətinin pisləşməsindən və ona lazımi tibbi yardım göstərilməməsindən narahat olduğunu bildirib. Sakit Zahidov iyunun 23-də polis tərəfindən saxlanılıb və üzərindən 10 qram heroin tapıldığı bildirilir. Bahəddin Həziyev isə bu ilin mayında naməlum şəxslər tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalıb.
Şahnaz bəylər qızı. Özbəkistanda hüquq müdafiəçisi Tolib Yoqubov ailəsinin və yoldaşlarının dediklərinə görə 16 gündür ki, itkin düşüb. Yoqubovun qızının Azadlıq Azad Avropa Radiosuna dediyinə görə, iyulun 15-də polis onu Cizaq şəhərinə ifadə verməyə çağırıb, amma o getməkdən imtina edib. Bundan sonra isə ondan soraq çıxmayıb. Qazaxıstan polisi Özbəkistandan qaçırılaraq ölkəyə gətirilən və qul vəziyyətində işlədilən 13 özbəyi azad edib. Polis bu qadın və kişilərin Aktobe şəhərində yük maşınında tapıldığını deyib və qadınlardan ikisinin zorlandığını bildirib. Qazaxıstanda qanunsuz işləyən özbəklərin 1 milyona yaxın olduğu təxmin edilir. Dünya Futbol Federasiyası FIFA bugünkü qərarında Fransa futbol komandasının keçmiş kapitanı Zinedine Zidane'ı 3 oyundan məhrum edərək onu 6.000 dollar cərməliyib. Zidane Almanya'da keçirilən Dünya Kubokunun finalında İtalyalı futbolçu Marco Materazzi'ni başı ilə vurub yıxmışdı. FIFA Materazzi'nin bu münaqişədəki roluna görə onu 2 oyundan məhrum edib və 4.000 dollar cərməliyib. 30-dan artıq ölkənin karateçilərinin yarışında Azərbaycan komandası Türkiyədən geri qalaraq ikinci yerə çıxıb. Şəxsi komite yarışında Sənan Orcov ikinci, İsrafil Şirinov üçüncü yeri tutub. Yarış Tehranda keçirilmişdi. Xəbərlər bu qədər, bir qədər sonra xəbərlərdə daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün nələrdən danışacağıq? Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkillərin vəsatətləri təmin olunmadı. Vəkillər bunu necə qarşıladı?
10 ildən çox müddətdə bir-birindən ağır cinayətlərin törədilməsi necə mümkün olmuşdu və bugünə qədər bu dəstənin əməllərinin qarşısı alınmamışdı? Bu çox ciddi sualdır və bu suallara cavab tapılmadığına görə o belə vəsatətlər də mövcud olacaq.
Hizbollah keçmişi və bugünü.
Təşkilat 80-ci illərin əvvəlində Livanda gedən qanlı vətəndaş müharibəsi dövründə dünyaya özünü tanıtsa da, onun dini və intellektual bazası bir qədər əvvəl yaranmışdı.
Gürcüstan-Rusiya münasibətləri. Gürcüstan parlamenti Rusiya sülhü mühafizə qüvvələrinin Abxaziya və Cənubi Osetiyadan çıxarılmasına səs verdi. Müşahidəçilər bu haqda nə deyir?
Gürcüstanda qərarın yerinə yetirilməsinə ciddi istək var. Lakin Qafqaz əsri kinofilmində deyildiyi kimi, bəzən istəklərimiz imkanlarımızla üst-üstə düşür.
İpoteka kreditlərinin güzəştlə verilməsinin vətəndaşlara faydası olacaqmı?
Olsun 15%. Amma bu adam axı ipotekanı götürən adamdır. Hesablayır ki, mənim aylıq gəlirim bunu qaytarmağa ödənməyə imkan verəcək. İlk ödəniş ona imkan verir ki, bəri başdan gedib qohumla, qərabədən, dost tanışdan pul yığıb, mənzilə güya ki, şərti bir, məcazi bir sahib olsun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qətllərdə və adam oğurluğunda ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun məhkəməsi başladı. Məhkəmənin bugünkü iclasında vəkillərin qaldırdığı iki vəsatət təmin olunmadı. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, nə üçün vəkillərin vəsatətləri təmin olunmadı və vəkillər bunu necə qarşıladılar?
Samirə, bir az əvvəl xəbərlərdə də deyildiyi kimi məhkəmənin ilk iclasında vəkillər iki vəsatət vermişdilər. Onlardan birincisi Hacı Məmmədovun indi saxlandığı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından Ədliyyə Nazirliyinin Bayıldakı təcridxanasına köçülməsi ilə bağlı idi. Bu vəsatəti verən vəkil Hacı Məmmədovun fikrincə, Hacı Məmmədov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında özünü sərbəst hiss etmədiyindən işlə bağlı əsl həqiqətlərin üzə çıxarılmasından ehtiyatlana bilər. Hacı Məmmədov üstəlik müəyyən bənzətmələr apararaq bu işdə əli olan daha iri vəzifəli şəxslərin məsuliyyətdən yayındığına işarələr vururdu. Ancaq təkcə hakim Əli Seyfəliyev yox, Hacı Məmmədovun özü də yerinin dəyişdirilməsinə ehtiyac görmədi. Hacı Məmmədov bildirdi ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında ona heç bir təzyiq yoxdur. İkinci vəsatətin, yəni Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun və Baş Nazirin keçmiş müavini Abbas Abbasovun şahid qismində dindirilməsinin qəbul edilməməsi isə vəkillərlə hakim arasında gərgin mübahisələrə səbəb oldu. Bu vəsatəti verən vəkil Oxtay Gərəkməzli dedi ki, 1995-ci ildə hüquqlarını müdafiə etdiyi Kamil Sədrəddinov Daxili İşlər Nazirliyinin göstərişi ilə başqa da altında Rusiya Federasiyasına izam edilsə də, həmin tarixdə törədilən müxtəlif cinayətlərdə ittiham edilir. Daxili İşlər Naziri məhkəməyə gəlib bunu təsdiq edərsə, onda Kamil Sədrəddinovun təqsirsizliyi sübut edilər. Hakim isə hələ ki Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun dindirilməsinə ehtiyac olmadığını söylədi. Vəkil Oxtay Gərəkməzli deyir ki, hakim Əli Seyfəliyev bu vəsatəti rədd etməklə Kamil Sədrəddinovun müdafiə imkanlarını əlindən alıb.
Bu Sədrəddinovun alibisidir. Bu alibi yoxlanmalıdır. Nəfər yoxlanacaq? O ikinci məsələdir. Mən bu yolu tapmışam ki, onları dindirmək yolu ilə yoxlanılsın. Əgər o müddətdə bu Bakı şəhərində olmuşsa, o cinayətdə iştirak edə bilməz.
Başqa bir vəkil Elton Quluyev isə deyir ki, istintaq yarımçıq aparıldığından bir sıra qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirilməyib. İndi bu vəsatətlərlə onlar həmin qaranlıq mətləblərə aydınlıq gətirməyə çalışırlar. Elton Quluyevin sözlərinə görə hakim Əli Seyfəliyev də ittiham tərəfinin mövqeyini müdafiə edib, 30-a yaxın vəkilin arqumentlərini nəzərə almamaqla məhkəməyə bəslənən ümidləri puça çıxarır.
Bu günləri Bakıda bir küçədə yerləşən iki svetoforu qırmızı işığa keçmək mümkün deyil. Belə bir xırda pozuntunu etmək mümkün deyil. Amma 10 ildən çox müddətdə bir-birindən ağır cinayətlərin törədilməsi necə mümkün olmuşdu və bugünə qədər bu dəstənin əməllərinin qarşısı alınmamışdı? Bu çox ciddi sualdır və bu suallara cavab tapılmadığına görə bu belə vəsatətlər də mövcud olacaq cəmiyyətdə. Hər kəs öz imkanlarından, öz təxəyyülündən istifadə edərək o suallara özü cavab axtarır.
Samirə, bu məhkəmənin ilk iclası ilə bağlı vəkillərdə yaranan təəssüratdır. Məhkəmənin isə hələ aylarla davam edəcəyi gözlənilir. Vəkillərdə yaranan ilkin təəssüratın dəyişib-dəyişməyəcəyi isə sonrakı iclaslarda məlum olacaq.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta Bakıda xeyirli olmaq mı?
Təsəvvürümdə mən artıq papıqaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. Keçək yaxın şərqə. Bugün bütün dünyanın diqqəti Livanda İsrail ilə Hizbullah yaraqılları arasında gedən döyüşlərə yönəlib. Bəs Hizbullah necə yaranıb, necə mövqeyini gücləndirib? Hizbullah ərəb dilində Allah partiyası deməkdir. Şiə yaraqıllarını birləşdirən təşkilat Livanda 80-ci illərin əvvəlində meydana gəldi. Elə həmin vaxtda Hizbullah İsrail qoşunlarını Livandan çıxartmaq üçün mübarizəyə başladı və bu məqsədə 2000-ci ildə çatdı. Həmin vaxt İsrail axırıncı qoşunlarını Livanın canıbından geri çəkdi. Bugün isə Hizbullahın Livan parlamentində güclü təmsilçiliyi var və əhaliyə sosial xidmətlər göstərməklə geniş dəstəyə nail olub. Hizbullahın keçmişi və bugünü barədə bizə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
PAL hazırda Hizbullah İsrail'dən Livanlı dustaqları azad etməyi və Livanla həmsərhəd Şeba fermaları adlanan kiçik sahənin qaytarılmasını tələb edir. Təşkilat 80-ci illərin əvvəlində Livanda gedən qanlı vətəndaş müharibəsi dövründə dünyaya özünü tanıtsa da, onun dini və intellektual bazası bir qədər əvvəl yaranmışdı. Britaniya Oxford Universitetinin Livan Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Livan əsilli Nadim Şəhadinin dediyinə görə, Hizbullah mənşəyi Şiə dirçəliş dövrünə aiddir.
Late 50s, early 60s.
Yəni keçən əsr 50-ci illərin sonu və 60-cı illərin əvvəli bu dövr 12-ci İmam Mehdinin zühur edərək bütün dünyada ədaləti bərqərar edəcəyini və əzab-əziyyətlərə dinməz dözməyi öyrədən şeylərin ideologiyası və nüfuzlu din xadimlərinin yüksəlişinə təsadüf edir.
Who will then spread justice in the world.
Lakin Hizbullahın siyasi hərəkət olaraq dirçəlişinə 1979-cu ilin İran İslam İnqilabı təkan verdi. Təşkilat çoxdinli Livanda İran sayağı İslam Cümhuriyyəti yaratmaq şüarı ilə çıxış etdi. Təhlilçilərin bir çoxu deyir ki, Hizbullahın İsrailə indiki hücumları İranla Qərb arasındakı qarşıdurmanın Livana köçürülmüş təzahürüdür. Eyniliklə 1983-cü ildə Hizbullahla əlaqədə olan yaralılar tərəfindən Livanda ABŞ dəniz piyadaları kazarmalarının partladılması və 241 hərbi qulluqçunun qətli təhlilçilərin rəyinə görə 1980-ci ildə Tehrandakı ABŞ səfirliyində amerikalıların girov saxlanması üstündə başlanan böhranla bilavasitə əlaqəsi olan hadisədir. Hizbullah yarandığı gündən İranın inqilab keşikçiləri ilə sıx əlaqədə işləyir. Ötən həftə İsrailin baş naziri Ehud Olmert Tehranı inqilab keşikçiləri korpusunun döyüşçülərini Livana göndərməkdə təqsirləndirib. Lakin İran Hizbullah hərbi yardımlarını danır və yalnız mənəvi dəstək verdiyini etiraf edir. Hizbullahın Şiə dövlətini yaratmaq ideyası Livanda əhalinin 3/3 hissəsini təşkil edən şiələr arasında rəğbətə malik oldu. Lakin bir qədər sonra Hizbullah siyasi həyatda fəallaşaraq parlamentdə əhəmiyyətli şəkildə təmsil olunması və eyni zamanda xeyriyyə və sosial sahədə fəaliyyətləri əhaliyə səhiyyə xidmətləri göstərməsi sayəsində daha da populyarlaşdı.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, verilişimiz davam edir. İndi də keçək Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinə, amma əvvəlcə bir elana qulaq asaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından İndi 66 yaşın içindeyim, çok az değişmişim.
Her bazar, köyne tanışların teptezes ödetleri. Azadlık Radyosu'nda.
Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşmək istəyir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mirab Antadze Müstəqil Dövlətlər Birliyinin sammitində bu görüşə zəmin yaratmaq üçün Moskvadadır. İyulun 18-də isə Gürcüstan Parlamenti Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələrinin Abxaziya və Cənubi Osetiyadan çıxarılmasına səs verdi. Bununla da iki ölkə arasındakı münasibətləri daha da pisləşdirdi. Prezident Saakashvili bununla bağlı deyib ki, Rusiya Prezidenti ilə danışıqlar aparmayana dək parlamentin qərarına cavab verməyəcək. Bəs Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Abxaziya və Cənubi Osetiyadan çıxarılması mümkündürmü? Müşahidəçilər nə düşünürlər bu barədə? Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Rusiya-Gürcüstan münasibətləri getdikcə gərginləşir. İyulun 18-də Gürcüstan parlamenti Rusiya sülh mühafizəçilərinin Abxaziya və Cənubi Osetiyadan çıxarılmasına, onların beynəlxalq qüvvələrlə əvəz olunmasına çağırıb. Tbilisi Rusiya sülh mühafizəçilərini separatçı rejimlərə dəstək verməkdə ittiham edir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstan parlamentinin qərarını vəziyyəti gərginləşdirmək cəhdi kimi qiymətləndirib. O, Tbilisini sülh mühafizəçilərin işinə qarışmamağı çağırıb. Echo Moskva radiosuna müsahibəsində Sergey Lavrov deyib ki, Gürcüstan problemlərin həllini sistemli şəkildə sabotaj edir. Həftə sonu MDB dövlət başçılarının Moskvada keçiriləcək qeyri-rəsmi samitində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşü gözlənilir. Görüşə hazırlıq işləri aparmaq üçün Tbilisi Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Merab Antadzeni Moskvaya izam edib. Bu arada isə Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaydeli Xarici İşlər Nazirliyinə və aidiyyatı olan orqanlara qətnamənin icrası üçün müvafiq addımlar atmağı tapşırıb. Lakin indi çoxlarını maraqlandıran sual budur. Tbilisi parlamentin qərarının icrasında nə dərəcədə israrlı olacaq və ümumiyyətlə, hökumət üçün məcburi olmayan bu qərarın icrası mümkündürmü? Gürcüstandakı politolog Ramaz Sakverelidze bildirir ki, Gürcüstanda qərarın yerinə yetirilməsinə ciddi istək var. Lakin Qafqaz əsəri kinofilmində deyildiyi kimi, bəzən istəklərimiz imkanlarımızla üst-üstə düşür. O deyir, həmişə olduğu kimi bu qərarın reallaşmasına Rusiya qarşı çıxır. Gürcüstanın Rusiya ilə dil tapıb tapmayacağı isə Saakashvilinin Putin ilə keçirəcəyi görüşdən asılı olacaq. Gürcüstan rəsmiləri bildirirlər ki, Rusiya qüvvələrinin Abxaziyadan çıxarılması üçün həm Tbilisinin, həm də Suxuminin razılığı lazımdır. Cənubi Asiyada isə sülh mühafizəçilərin çıxarılması üçün konkret mexanizm yoxdur. Məlumatlara görə, rəsmi Tbilisi Kremlə yeni təkliflərini göndərib. Politolog Ramaz Sakverlidze bildirir ki, tərəflər arasında kompromisin əldə olunması mümkündür. Məsələn, sülh mühafizə qüvvələrinin tərkibini genişləndirmək olar. Ora digər dövlətləri də cəlb etmək mümkündür. Bu isə fəaliyyəti narazılıq doğuran Rusiya əsgərləri üzərində müəyyən nəzarətin yaradılması demək olardı. Bu arada isə separatçı Cənubi Osetiyanın lideri Eduard Kokoyti Reuters agentliyinə bildirib ki, Çıxın Vali Gürcüstanın istənilən təcəvvüzünə qətiyyətlə cavab verəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov iyulun 19-da belə bir ehtimal irəli sürüb ki, Gürcüstan Cənubi Osetiyada gücdən istifadəyə hazırlaşır. Moskva Tbilisini vəziyyəti gərginləşdirməməyə çağırır. Politolog Ramaz Sakvarelidze deyir ki, Tbilisi konfliktlərin dinç yolla qan tökmədən həllində maraqlıdır. Lakin sülh təşəbbüsləri bir nəticə verməsə, onda əlbəttə ki, Gürcüstan digər dövlətlər kimi öz ərazi bütövlüyünü silahla qorumağa hazır olacaq. Politolog Moskvanın tənqidlərini paradoksal adlandırır. Ərazi bütövlüyünün qorunması istənilən dövlətin hərbi strukturunun vəzifəsidir. Çeçenistandakı münaqişəni yalnız hərbi yolla, dialoqa getmədən həll etməyə çalışan Rusiyanın bu gün Gürcüstanı tənqid etməsi isə təəccüblü və paradoksal görünür. Bunu Tbilisidəki politolog Ramaz Sakverelidze deyir.
Gürcüstan-Rusiya münasibətlərindən bizə Kənan Kazımoğlu danışdı. Danışır Azadlıq Radiosu, qayıdaq Azərbaycana. Yaxın zamanlarda ipoteka kreditlərinin güzəştlə verilməsi üçün ipoteka fondu güzəştli qrupu müəyyən eləyəcək. Mikrofonda Səadət Akif qızıdır. Səadət, güzəştli qrupa kimlər aid olacaq? Bir də bu güzəştlər nədən ibarətdir?
Samirə, mənzil alınması üçün ipoteka krediti may ayından verilməyə başlayıb. Bu, ötən 5 ayda cəmi 45 nəfər bu cür kreditlə mənzil tuta bilib. İpoteka fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova deyir ki, güzəştli qrupa kimlərin aid ediləcəyi hələ tam dəqiqləşdirilməyib. Bəlli olan yalnız budur ki, hələlik hərbiçilərə bu güzəştdən yararlanmaq hüququ veriləcək. Daha kimlərin, yəni hansı sosial təbəqəyə mənsub şəxslərin güzəştli qrupa aid edilə biləcəyini isə ipoteka fondu bir sıra ictimai təşkilatlarla, mütəxəssislərlə müzakirə etmək istəyir və qurumun gələn həftə müzakirə açacağı gözlənir.
Bununla da bağlı gənclərin iştirakı ilə, qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə, sonra digər sosial təşkilatlarının biz rəyini öyrənəcəyik. Yəni, bu rəyin əsasında dərmi stollar keçirəcəyik. Yəni ki, ondan sonra artıq müəyyən edilmə prosesi yəni ki, başa çatacaq və müəyyən edildikdən sonra təqdim olunacaqdır yenidən Nazirlər Kabinetinə. Ondan sonra prezident tərəfindən yəqin ki, qəbul olunacaq.
Samirə Nəsibova deyir ki, bəzi gənc ailələrin mənzil probleminin həll olunması üçün ünvanlı subsidiyaların verilməsi nəzərdə tutulur. Bu subsidiyada çox güman ki, ilkin ödənişə yönələcək. İpoteka kreditlərinin indiki şərtləri ilə ev almaq istəyən ailə mənzilin dəyərinin 30%-nə əvvəlcədən ödəməlidir. Güzəştli sistemdə isə ilkin ödəniş məbləğinin 15% olmasından söhbət gedir. Ancaq ümumi məbləğin illik 12% ilə ödənilməsi öz qüvvəsində qalır. İpoteka fondu həm də öz qaydalarına dəyişiklik etmək istəyir. Bu da sənədlərin sadələşdirilməsidir. Yəni, ipoteka krediti almaq istəyən kəs indi 28 adda sənəd toplayır. Fond həm də borcun qaytarılması üçün müddətin artırılmasını istəyir. Hazırda kreditin qaytarılması müddəti 15 ilə qədərdir. Fond isə istəyir ki, borc götürənə 25 ilə qədər vaxt versin.
Sadət, bu güzəştlərin hansı faydası olacaq? Yəni, ipoteka krediti almaq istəyənlərin sayı çoxalacaq mı?
Samirə, ipoteka fondu hesab edir ki, həm bu güzəşlərin tədbiqi, həm də sənəd toplanmasının sadələşdirilməsi, borcun qaytarılması üçün müddətin uzadılması ipoteka kreditinə müraciət edənlərin sayını artıracaq. İndi hələlik 120-yə yaxın şəxs ipoteka üçün müraciət edib. Qaydaların yumşaldılması isə bu sayı artıra bilər, hər halda ipoteka fondunda belə hesab edirlər. Amma Bakıda fikrini öyrəndiyim bəzi sakinlər də deyirlər ki, gənc ailələrin ipoteka kreditindən faydalanması üçün bir sıra başqa addımlar atılmalıdır.
30 ilə 40 ilə versin, məmuniyyətən hamımız alardıq.
Mən də deyirəm, müqabaq o sovetin vaxtındakı nətər kooperativlərə yazılırdı, alırdı. Bir hissəsini qabaqçadan keçirdirdi, sonra hissə-hissə, məsələn, hər maaş aldıqca verirdik. Elə olsa, əlbəttə ki, çox yaxşı olardı gənclər üçün.
Ekspert Əli Kəmal Həsənzadə isə ipoteka kreditinin Azərbaycanda tətbiqini vaxtından əvvəl atılmış addım sayır. Onun fikrincə, Azərbaycanda hələlik oturuşmuş iqtisadi təsisatlar yoxdur. Bu da bankları uzun müddətli kredit verməkdən çəkindirir. Güzəşli mərhələnin işə salınmasına gəlincə, Əli Kəmal Həsənzadə hesab edir ki, bu sistem heç də evə ehtiyacı olanları ipoteka krediti almağa həvəsləndirməyəcək.
Olsun 15%. Amma bu adam axı ipotekanı götürən adam, vətəndaş. Hesablayır ki, mənim aylıq gəlirim bunu qaytarmağa, ödənməyə imkan verəcəyim. İlk ödəniş ona imkan verir ki, bəri başdan gedib qohumla, qərəbədən, dost tanışdan pul yığıb, mənzilə güya ki, şərti bir, məcazi bir sahib olsun.
Bu, ekspert Əli Kəmal Həsənzadənin fikirləri idi.
Səadət Akifqızı bizə ipoteka kreditlərinin güzəşlə verilmə şərtlərindən danışdı. Qısa elandan sonra efirdə iqtisadiyyat xəbərləri olacaq.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından AMS QM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bu həftədən başlayaraq hər şənbə bazar günü Bakıda kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkası keçiriləcək. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanda süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün bu həftədən başlayaraq hər şənbə bazar günü Bakının 10 rayonunda əhalinin sıx olduğu yerlərdə, ticarət mərkəzlərinin, metro stansiyalarının yaxınlığında yarmarkalar keçiriləcək. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Qiymətlərin Monitoringi şöbəsinin müdiri Rauf Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, iyulun 20-sində həmin ərazilərin siyasi təsdiq olunub. Məqsəd bazardakı bahalığın qarşısını almaqdır.
Birbaşa rayona gələn adamlar da özəl satacaq. Müvafiq icra hakimiyyətlərinin müavinlərinə tapşırılıqlar verilib. Onlar üçün sosial məişət xarakterli bütün şərait yarasın. Səhiyyə Nazirliyindən müraciət olunub, sanitar epidemioloji şey xidməti işçiləri orada olsun. Dövlət yol polisinə tapşırılıb ki, orada əminəmanlıq olsun. Yəni, damahat, rahat, geçsin istədiyi malı, real rəqəm deyə bilmərəm, hər halda bazardan çox-çox faiz aşağı qiymətə malın alsın. Şənbə bazar günü gələcəkdə də belə planlaşdırılır ki, bu olsun daimi bazarlar.
Rauf Məmmədovun sözlərinə görə həmin yarmarkalarda olan qiymətlər bazar qiymətlərindən xeyli ucuz olacaq. Açıq İnkişaf Bankı Azərbaycanda yoxsulluğun qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabat hazırlayacaq. Hesabatın ilkin versiyası bu ayın sonuna qədər hazırlanıb hökumətə təqdim olunacaq. Bu bank Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması dövlət proqramının əsas donorlarından biridir. İndi də iyulun 20-sinə olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ dolları 88 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bununla Azadlıq Radiosunun xəbər verilişi başa çatdı. Sonda günün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Rövşən buyur.
Sağ ol Samirə, xəbər başlıqları. Kofi Annan İsrail və Hizbullahı əlüstü toqquşmaları dayandırmağa çağırıb və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərar çıxarmasını istəyib. İran uran zənginləşdirməni davam etdirəcəyini bildirir. İşğal olunmuş ərazilərdəki yanğın barədə ATƏT-in məruzəsindən Bakı razı qalıb. Ermənistanın Müdafiə Naziri hələ 2008-ci il prezident seçkilərində iştirak barədə bir qərara gəlmədiyini deyir. FIFA Zinedin Zidana 6000 dollar, Marco Materazzi 4000 dollar cərimə kəsib. Sonda hava haqqında Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-24 gündüz 30 dərəcəyə qədər, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 16-21 gündüz 30-35 dərəcə, Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlarda gecə 11-16 gündüz 20-25 dərəcə, düzənliklərdə gecə 20-25 gündüz 32-37 dərəcə isti gözlənilir. İndi isə efirdə Globus proqramıdır. Almaniyada Azərbaycanlılar hansı statusda yaşayır bu və başqa məlumatları Samirə Faiqqızının Globus proqramından işitəcəksiniz.
Feel free Europe,
Radio Liberty, Praha.